Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Počinje magazin na prvom, ja sam Irjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju ove emisije Sve do podneva. Na početku naravno neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti u današnjem izdanju magazina. Uveliko se vodi rasprava o obaveznom vakcinisanju protiv korone kao sredstvu u borbi sa pandemijom. Ova mera je već uvedena ili se najavljuje u nekoliko zemalja Evropske unije i sveta i to uglavnom za određene grupe stanovništva. U Srbiji će se narednih dana uvesti novi paket mera za podršku imunizaciji stanovništva, a i obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika se ne isključuje kao mera za zauzdavanje četvrtog talasa korone koji je po rečima stručnjaka pred vratima. O delta soju koronavirusa, o vakcinaciji i pravu na izbor u našoj zemlji, ali i o razlozima oboljevanja vakcinisanih, za naš program danas govori pulmolog Tatjana Radosavljević. Da li bi urušavanje dela zgrade u Vidovdanskoj ulici na Vračaru trebalo da bude posljednja opomena da je neophodno hitno uvesti red u urbanističko planiranje? Govorimo danas o zakonskoj regulativi, kaznenoj politici i odgovornosti u sektoru građevine i o tome razgovaramo sa Goranom Rodićem, on je potpredsjednik Građevinske komore Srbije. Leto je, u našoj emisiji svakodnevno govorimo i o putovanjima i preporučujemo vam danas obilazak Lazareve pećine koja se nalazi u istočnoj Srbiji u blizini Kučajskih planina i jedinstveni je prirodni fenomen. Najavit ćemo i radionice za decu koje će uskoro da se održe na Fruškoj gori i gde će se okupiti mališani zainteresovani za časove glume. O svemu tome, ali i o još po nečem, u naredna pa skoro dva sata. Ostanite u talase, Radio Beograda 1.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker by 11, drinking, burning, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was frightened about everything I saw before. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning to
about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life, and then your life becomes a better one. Made a man so happy when I rode a leather once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
10:12, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Koliko je dug i težak put do kolektivnog imuniteta? Oni koji su želeli već su se revakcinisali, ostaju oni drugi koji se protive. Istovremeno dok stručnjaci upozoravaju na brzinu širenja delta soja i da nam preti možda i ponovno zaključavanje, opada interesovanje za imunizaciju. Sve češće se postavlja pitanje da li Srbija treba da slijedi primjer zemalja koje su uvele obaveznu vakcinaciju. O tome da li nepoverenje javnosti prema vakcinama znači da je svet otišao korak nazad u borbi protiv smrtonosnih zaraznih bolesti, razgovaramo sada sa doktorkom Tatjanom Radosavljević, ona je pulmolog. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Sad je već potpuno jasno da delta soj napreduje i da opada zainteresovanost za imunizaciju, to svi vidimo. Da objasnimo na početku to nepoverenje javnosti i koji su načini da ga svedemo na minimum.
Što se tiče nepoverenja javnosti, ja mislim da je ono potpuno neutemeljeno, ali nažalost postoji razlog zbog čega je to tako. Jer u početku svega ovoga što se dešavalo, na vrlo neobičan, da ne kažem neuobičajeno, nestručan način smo se susreli sa pandemijom. Potom kad su se pojavile vakcine, pojavili su se i dosta jaki predstavnici antivakcinalnog lobija, koji inače nažalost potekao sa ovih prostora i Zapadnog Balkana, krenuo je iz Bosne, da podsjetim na celu priču o malim boginjama, odnosno morbilama i vakcini protiv morbila. To je nekako postoji svetski trend, tako da u suštini u ovom momentu, što se tiče COVID-19, mi jedino imamo vakcinu kao mogućnost prevencije i mogućnost zaštite. Mi nemamo lek koji leči COVID-19, nemamo ga ni mi, nema ga ni čitav svet. Delta soj je soj koji je ponikao u Indiji, što je normalno. Ja ću pokušati da objasnim šta je u stvari ta čuvena mutacija, je taj delta soj koji je jedan od mutacija. Naime, u Indiji je jako loša sanitarna situacija, ljudi žive u kućama vrlo gusto naseljenim, nema dobrog zdravstvenog sistema i prosto je virus korona naišao na plodno tle, da u takvim uslovima počinje jako brzo da se unutar organizama deli. I u toj podeli koja je eksponencijalna i koja je jako brza, dolazi do grešaka. E, upravo te greške su mutacije virusa. To se slično dešava i ako virus dođe do nevakcinisanog organizma. Šta se dešava, da se vratimo na to, šta se dešava kada virus dođe do vakcinisanog organizma? Znači, organizam koji je vakcinisan, odnosno osoba koja je vakcinisana bilo kojom vakcinom, ima razvijeni imunitet, što znači da u sebi sadrži ćelije pamćenja koje su zapamtile bilo deo virusa ili čitav virus i ćelije ubice virusa. U onom momentu kada organizam ponovo dođe u kontakt sa koronavirusom, ćelije pamćenja jako brzo mobilišu ćelije ubice virusa i uspevaju da zaustave ukoliko je količina virusa sa kojom je organizam došao u kontakt jako mala. Da napravimo jedno Ne tako ni pežurativno, mislim jedno pravo poređenje. Svi se sećamo filma 300, ako nije gledao film 300, seća se Termopilskog klanca i Leonidasa. Oni su zaustavili ogromnu persijsku vojsku, njih 300.
Uzmimo da je to virus, je li tako?
Uzmimo da je to
da je
mnoštvo virusa s kojima se susretne vakcinisani organizam. Organizam i njegov imunitet će pola te vojske zbog toga što kao što su Leonidas i njegovi momci bili hrabri, oni će zaustaviti to. Međutim, virus, odnosno persijska vojska uspela da prodre, ali praktično desetkovana. Virus dolazi do organizma, ali pošto ima zaštite i pošto ga nema toliko koliko je inače postoja oko nas, onda se razvija blaži oblik virusa.
Da, to je odlično objašnjenje za onu najčešću protivnika vakcine. Objašnjenje, pitanje zašto oboljevaju vakcinisani ako su zaštićeni.
Ja mislim da su se zaboravilo jedan period kad su vakcine bile obavezne i kad uopšte nisu bile stvar za diskusiju na društvenim mrežama i stvar za diskusiju prosto u vreme kada smo svi mi i dan danas postoje obavezne vakcine. Vi se na rođenju dobijate vakcinu protiv tuberkuloze. I ona vas štiti, ali vas ne štiti kompletno u momentu kad vam padne imunitet, vi ćete dobiti neku formu tuberkuloze s kojom će se organizam izboriti sa ili bez pomoći lekova. Vi ako se vakcinišete protiv gripa, vi ćete možda dobiti grip ako dođete u situaciju da se susretnete sa velikim brojem virusa. Znači, to nije ništa novo vezano za vakcine protiv COVID-a.
Da, i možda da uzmemo, izvinjam se doktoru, kao obzir neke situacije za koje su ljudi čuli da su vakcinisani, dobili teži oblik i možda i stradali, a da su to ljudi koji imaju zaista verovatno narušen zdravstveni sistem i da se i to zabeležilo retko.
Ja vam mogu reći moje iskustvo. Ja inače sa obolelim koji su aktivno bolesni od COVID primenjuju metode telemedicine, ali zato jako puno radim sa pacijentima koji su preležali COVID. Upravo iz tog razloga što zajedno savladavamo sve te tegobe koje nastaju posle preleženog COVID. I zbog toga vam mogu reći da po mom saznanju, oni ljudi koji su iako vakcinisani i prošli uredno period kada je potrebno da se razvije imunitet, znači vi čim se vakcinišete niste zaštićeni, mora da prođe određeni vremenski period posle revakcine, u krajnjoj liniji ispostavlja se da iza svega toga postoji neka neoplazma koja se nije prosto manifestovala, da postoji neki ozbiljniji poremećaj koji je uslovno rečeno doveo do toga da organizam prođe loše kao što je prošao. I to je upravo objašnjenje nevernim tomama i antivakcinalnom lobiju, zbog čega naravno oni to neće prihvatiti nikada, pošto jednostavno takav jedan pokret postoji, kažem, i on se bori, kao što je postojao pokret da ne postoji koronavirus, pa su sve tiši i tišiti glasovi, i da ne postoji COVID-19 kao bolest, sada se upravo čuju ti glasovi koji su protiv vakcine. Što se tiče promocije vakcina, odnosno zalaganja za vakcinaciju, ja ne bih nazvala. Potrebno je da se ljudima upravo objasne neke osnovne stvari na način koji oni to mogu da razumeju. Ali isto tako, ne možete da u jednom delu emisije na nekim televizijama pustite nekoga iz antivakcinalnog lobija koji će biti protiv svega, pa posle toga pustiti glas doktora koji će razumno govoriti o vakcinama, prosto čuće se ta senzacionalistička, jače će se čuti taj senzacionalistički glas da nešto ne valja, a u suštini kad biste pitali te iste osobe da li su se vakcinisali, ja mogu pretpostaviti da se jedan veći broj njih zaista vakcinisao. Tako da u suštini...
A možemo li da objasnimo, doktorka, zbog čega su zdravstveni radnici, kako mi shvatamo da postoji zaista veliki broj onih koji se protive vakcini? Da li su to možda različiti glasovi o vakcinama koji su se čuli?
Vi kad postajete zdravstveni radnik, kad postajete lekar, vi se ne opredeljujete za posao kao što je posao bankara, posao pravnika. Vi se opredeljujete i polažete Hipokratovu zakletvu u kojoj kažete da ćete najbolje za vašeg pacijenta učiniti. Prema tome, svaki zdravstveni radnik koji se protivi vakcini i koji javno priča protiv vakcine i svaki zdravstveni radnik koji se nije vakcinisao, meni liči na onoga koji će vam uskratiti lek protiv bolova ili koji će vam uskratiti operaciju kad imate akutno hiruško stanje. To je potpuno isto. Za mene, na etičkom nivou, to je potpuno isto. I zato ja mogu javno da kažem da se ja zalažem za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika, zato što smo mi izabrali takav poziv. Meni je skoro bila jedna medicinska sestra koja je preživjela jako loš i težak oblik COVID-a sa izraženim post-COVID-om. Kad sam je pitala zbog čega se gospođo niste vakcinisali, kad vam je bila dostupna Pfizer vakcina pre nego svima, jer prvo su Pfizer davali zdravstvenim radnicima, ona je rekla, pa ja sam razmišljala, znate doktorka, čim budem mogla ja ću se vakcinisati. Prema tome, zaista ne mogu i ne želim da razumem zdravstvene radnike koji tako govore. Razumem ljude, pojedince koji imaju nekakav interes, bilo da je u pitanju interes vezan za politiku, financije ili bilo šta, pa pričaju tako. Ali zdravstvenog radnika, pogotovo onog koji gleda kako mu umiru ljudi od COVID-a ili kako se jedva vraćaju na posao, malaksali i iscrpljeni, ne mogu i ne želim da razumem. Ja se zalažem za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih.
U našoj zemlji najavljen je novi paket mera podršci imunizaciji. Uz to se već dugo priča upravo o ovome o čemu sada vi govorite, o meri za obavezno vakcinisanje zdravstvenih radnika. I glasovi koje smo do sad mogli da čujemo kažu da naš zakon zapravo to dozvoljava uz određene preporuke Ministarstva zdravlja, to jest Svjetske zdravstvene organizacije, Instituta za javno zdravlje, da sad ne preciziramo baš tačno,
tako
nije
je,
to toliko ni važno.
Je,
da.
Tako je, samo da kažem, Ustavom su garantovana neka ljudska prava. Većina ljudskih prava je garantovana do onog momenta dok ne škode drugima. Zakon o zaraznim bolestima predviđa takvu mogućnost da se uvede obavezna vakcinacija čitave populacije. Ta vakcinacija ne podrazumeva prisilnu vakcinaciju, ali podrazumeva određeni paket mera koje rastu. Prema tome, ukoliko, znate kako, to me podsjeća, sad ću opet pokušati da napravim neku analogiju, odnosno neku asocijaciju. Vi imate osobu koja je obolela od SIDA, muškarca. I sada taj muškarac, iako zna da je prenosila SIDA, ne leči se, krene da ima slučajan seks sa velikim brojem ženskih osoba ili muških ako je u pitanju gej. Da li vi mislite da je on, da on dobro čini ili on čini nešto što se zove krivično delo? E pa naš zakon o krivičnom postupku podrazumeva i takvu vrstu krivičnog dela gde neko zaražava nekoga, kako bih vam rekla, namerno, i to je jedna vrsta krivičnog dela.
I možemo da se suočimo da i u svetu se ljudi veoma mnogo protive, imamo proteste po Francuskoj, italijanski lekari su čak pisali i tužbe kada je doneta odluka, tamo je već neko vreme obaveza vakcinisanja. Šta možemo reći? Tu se sad govori o izboru i slobodnoj volji i ljudskim pravima i zdravlju sa druge strane. Da li je svet koraknuo unazad u nekom kontekstu? I
u svakom slučaju svet napravio veliki korak unazad, jer kad se tiče vakcina, kao i svaki lek, one mogu imati određene nuz efekte, odnosno to se prijavljuje kao farmakovigilansa. Međutim, kada, i to se naravno u uređenim društvima prijavljuje, međutim da lekarska struka govori o tome, to je za mene, opet kažem, nepojmljivo. Prema tome, znate kako, i mreža pedofila je po čitavom svetu razvijena, a svi pričaju, svima su puna usta ljudskih prava. Znači, ovdje se ne radi o ljudskom pravu, ovdje se radi o zdravstvenoj meri, jer opet ponavljam, mi nemamo lek protiv COVID-a, mi samo imamo vakcinu.
I imamo taj primjer i za druge bolesti, doktorka, u zemljama u kojima je, na primjer, male boginje bila iskorenjena, došlo je do opet nekih protivljenja vakcinaciji i došlo je do epidemija.
Tako je, male boginje mogu jako loše, loše da utiču na mladi organizam, ali imamo još jedan drastičniji slučaj, da zbog takve situacije, dečja paraliza ili poliomijelitis, koji je iskorenjen obaveznom vakcinom polija, se ponovo pojavljaju u zemljama. Samo da vam navedem još jedan primjer. Pomenula sam vakcinu protiv BCG-a. Vakcina protiv BCG-a nije obavezna u velikom broju razvijenih evropskih zemalja. Kada je došlo do pojave SIDA, sa kojim je zajedno zbog pada imuniteta došlo i do povećene otpornosti, povećene osjetljivosti i pojave tuberkuloze, oni su jednostavno bili zbunjeni, odjednom su dobili veliki broj bolesnika koji su imali tuberkulozu. Onda se desio slučaj da je došlo do raspada Sovjetskog saveza, da su iz zatvora, iz bolnica otpušteni bolesnici sa hroničnom tuberkulozom i sada bukvalno u Evropi je najveći problem ne tuberkuloza kao tuberkuloza, nego tuberkuloza koja je rezistentna na veliki broj lekova i vi nemate način da lečite to upravo zbog toga što ste prerano ukinuli BCG vakcinaciju koju su zemlje istočnog bloka i, uključujući i našu državu i dan danas. Prema tome, to su vam primjeri kako se preterana, puna usta ljudskih prava završavaju bolesti i smrću jednog broja ljudi. Doduše, onome ko gleda procente, to može da bude malo ili nimalo, ali onome kome se to desi, to je 100%.
Jasno, i na kraju samo još pitanje ubrzanja broja zaraženih, i pa i kod nas, još uvijek nije tako strašno, ali svi najavljuju da, doktor Kohn upozorava da bismo mogli stići i do 4-cifrenih broja obolelih, bukvalno za kratko vreme. Preporučite ponašanje, da li opet da se vratimo obaveznom i maskama, obavezno pranju ruku, obavezno distanci, šta da radimo?
Pa da vam kažem nešto, mi prvo ne možemo, četvrtog talasa će sigurno biti, ali mi još uvijek ne možemo znati kada će nastupiti i kako će izgledati, jer mi nismo ni mogli, predvidimo talas koji će prošle godine, koji je krenuo septembra, mi ne možemo tačno znati, znamo da će ga biti, delta soj je mnogo zarazniji nego svi ostali sojevi, ali po toku, kliničkom toku, on nije, ne mora uvijek da se završi bolnički i ništa u tom smislu nije drugačiji od drugih sojeva. Međutim, samo da vas podsjetim, nijednog momenta nije ukinuta nije ukinuta obaveza nošenja maski u zatvorenom prostoru.
Samo su se ljudi opustili.
Samo su se ljudi previše opustili. Nijednog momenta nije preporučeno da se ne nastavi da se peru ruke, da se drži distanca. Određene ustanove se pridržavaju i dalje te distance, jer to ništa nije ukinuto. S druge strane, imamo primjer Engleske. Engleska je juče sve mere skinula, a imaju enormni porast broja obolelih. Znači, tamo je delta soj mnogo prisutniji, jer oni direktno komuniciraju.
I kako to objašnjavate?
Pa zato što su popustili sve moguće mere. Engleska je imala nekoliko iskoraka koji su vrlo čudni bili sa strane zdravstvene politike vezano za pandemiju COVID-a. Prvo, pustili su, kad je počeo COVID, pustili su da dobiju imunitet krda ili imunitet stada. Znači, ništa nisu radili. Ni na maskama, ni na merama, ni na čemu. Pa su onda se jednog momenta povukli, pa su onda zaveli stroge mere, pa su sada, iako imaju porast COVID, odjednom pustili. One su pustili to još pre nekoliko meseci, sad su sve, od juče je sve dozvoljeno u Engleskoj. Nema karantina, nema ničega. Prema tome, da li vi mislite da je racionalno ponašanje zdravstvenih vlasti te zemlje, da u sred porasta broja COVID-a, da ne govorimo da su u odnosu na broj stanovnika i oni imaju najveći broj obolelih, da ne govorimo, kažemo, tome, sada to uradili. Jesu oni primili vakcinu i sve to stoji, međutim, kako rekao smo na početku, vakcina ne štiti apsolutno, vakcina će vas zaštititi ako primenjujete maske u zatvorenom prostoru, držite distancu i perete ruke posle izlaska napolje. Znači, ne moraju maske napolju ako imate distancu, ali u zatvorenom prostoru mora da se koriste.
Najlepše vam hvala, toliko vremena smo imali za ovu baš korisnu, čini mi se, priču, zaista vam hvala na vremenu i
što
ste se uključili u program. Još jednom pozdrav, bila je to Tanja Radosavljević, ona je pulmolog. Govorili smo, kao što ste čuli, o vakcinaciji, delta soju i COVID-19 u ovom trenutku. 10:28.
Kada skloni zavest
magazinu na prvom Radio Beograda 1. Govorimo u ovom delu emisije o obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-a koji se uvodi u nekim zemljama Evrope i sveta za određene grupe stanovništva. O tome se govori i u Srbiji. A mi smo pozvali našu dopisnicu iz Italije, Sanju Lučić. Ovo je zemlja u kojoj medicinski radnici imaju meru obavezne vakcinacije. Čućemo sada, pošto to izvesno vreme traje u Italiji, kakva je situacija, kakve su reakcije bile i šta se događa u tom smislu. Sanja, dobar dan.
Tako je, dobar dan. Dobar dan. Dakle, kao što ste vi rekli, od 1. aprila je na snazi dekret koji je donela italijanska vlada o tome da je obavezna vakcinacija za zdravstvene radnike. No, samo da kažem, da vam predstavim generalnu sliku trenutno u Italiji, pa ću se vratiti. Mm-hmm. Dakle, i na to, naime, trenutno naslovi u medijima su uglavnom Green Pass i vakcinacija su jedino što nam može vratiti slobodu. Sutra se italijanska vlada sastaje oko novih pravila upravo vezanih za Green Pass kao i kriterijuma oko eventualnih novih boja regiona, znači kao što je nekada bilo žuta, narandžasta, dakle crvena, eventualno...
A ponegde i zelena.
Ponegde i zelena, trenutno je sve belo, također će sutra vlada da se sastane i oko moguće obaveze vakcinacije za sve zaposlene i u obrazovanju. Naime, obzirom na to da će za 2 meseca početi nova školska godina, cilj je da se deca vrate u školske klupe, međutim vakcinacija upravo mladih od 12 do 19 godina ne protiče onako kako je bilo predviđeno, tako da se sada postavljaju pitanja iz kog razloga je vakcinacija, da kažemo, malo usporila. U Italiji je do sada 50,21% ljudi vakcinisano sa obe doze vakcine, što odgovara broju, da kažemo, nekih 27 miliona ljudi, i to najviše vakcinom Pfizer, Moderna, zatim AstraZeneca i Johnson. Ove dve, nažalost, vakcine Italijani imaju najmanje poverenja zbog jako velikog broja oprečnih informacija svih ovih meseci. To je također dovelo i do toga da se dosta veliki broj lekara usprotivio vakcini AstraZeneca još i pre nekoliko meseci. Tako da će najverovatnije, kažu stručnjaci, biti potrebna i treća doza vakcine negde 2022. godine i najverovatnije će se svi usmeriti upravo na te vakcine mRNA.
Kakva je situacija sada u Italiji što se tiče zaražavanja?
Ovde, nažalost, kao i da kažemo u ostatku Evrope, govore o svojoj mogućnosti novog talasa, međutim ovde su malo izmenjeni kriterijumi. Naime, više se ne gleda toliko koliki je broj novozaraženih, obzirom da su novozaraženi uglavnom ljudi koji imaju neke simptome koji su vrlo slični lakšem obliku gripa, da kažemo prehladi. Gledaju se, dakle, kriterijumi koji su vezani za broj kreveta popunjenih, dakle kreveta u bolnicama i naročito na odeljenjima intenzivne nege. Ti brojevi na svu sreću ne rastu, još uvijek su u opadanju, iako, da kažemo, raste broj zaraženih. Tako da je to neka trenutna situacija u Lombardiju, dakle se ja, dakle, javljam u regionu, znači iz grada Milana. Juče je bio zabeležen dan u kome nije bilo ni jedne preminule osobe. Da kažemo, sa te tačke gledišta situacija povoljna, sa druge strane, dakle, povećava se taj broj, da kažemo, zaraženih, i strah je naravno da ljudi koji nisu vakcinisani, da su zapravo oni ili eventualno ljudi koji su vakcinisani jednom dozom vakcine, upravo ti koji će, da kažemo, na neki način biti ugroženi u tom novom talasu. Tako da je situacija, što se toga tiče, upravo što se tiče, dakle, trenutne situacije, tako je slika. A što se tiče upravo, dakle, te obaveze za vakcinaciju zdravstvenih radnika, naime, upravo ovih dana je krenula provera oko toga koliko se zaista zdravstvenih radnika vakcinisalo, jer, dakle, uveden je taj dekret 1. aprila, prošlo je...
Sa merom da ko odbije, dobije premeštaj ili suspenziju, je li to tačno?
Upravo tako, dakle, upravo tako, to je, dakle, ta procedura, da kažemo, prvo se uruči jedna vrsta upozorenja, nakon toga, dakle, ukoliko se zaista pokaže da ta osoba se nije vakcinisala, da nema zakazan datum vakcinacije ili eventualno da iz nekog zdravstvenog razloga ne može da bude podvrgnuta vakcini, dakle, onda se ide na to da se ta osoba premesti. Dakle, zdravstveni radnici se premeštaju na druga radna mesta koja nemaju, dakle, nikakav kontakt sa pacijentima. Ukoliko to nije moguće, onda dolazi do suspenzije do kraja ove godine, do 31. decembra 2021. Uz to da dakle, ti ljudi neće dobijati platu. Upravo ovih dana dakle su krenule dakle te provere i znači prošlo je skoro 3 mjeseca. Prvo je rok bio negdje samo 7 dana, znači trebalo je već negdje do 7. aprila da kažemo da se sve to proveri, međutim shvaćeno je da apsolutno nema mogućnosti niti vremena, prvo je vremenska razlika da kažemo bila odnosno vremenski rok je bio vrlo kratak, tako da se to malo odužilo, ali sada dolazi do te provere. Da kažemo da se situacija mijenja iz regiona u region, podsjetimo da dakle Italija ima 21 region i svakako je situacija drugačija. Recimo u Toskani oko 16.000 zdravstvenih radnika se još uvijek nije vakcinisalo i mnogi od njih to ni ne žele. U Liguri recimo, poznato je po gradu Dženovi, jeli, stotinak zdravstvenih radnika je tražilo da se opovrgne dekret, dakle otišli su na sud. 20 doktora u Kalabriji također je odbilo da se vakciniša, oni su u ovom momentu suspendovani, s tim što svakako čim se budu vakcinisali bit će vraćeni na posao. Ovdje u Lombardiji imamo oko 3000 lekara i svih ljudi koji rade dakle u zdravstvu, koji još uvek dakle nisu primili anti-covid vakcinu, njima su oko 1500 njih je već dobilo dakle da kažemo to pismo opomene, tako da sada čeka njihova definitivna odluka. Naime, oni su stavljeni da kažemo u tu jednu situaciju da ili ćete se vakcinisati ili nećete više raditi vaš posao. S druge strane, naravno javno mnjenje s te strane je podeljeno, postoji veliki broj ljudi koji kaže da to, o Italijana koji se slažu dakle sa takvom odlukom jer smatraju da su oni izloženi i da su u stalnom kontaktu sa pacijentima i da ako su izabrali to zanimanje definitivno moraju dakle da se vakcinišu, dok ostatak populacije smatra da nikakva vrsta obaveze kao takva ne bi smela da postoji kada se radi.
Da, i oni kažu da postoje i druga rješenja kao što su testovi.
Jeste, upravo.
Ali ono što je zanimljivo pitanje je, znači mi sad nemamo podatak o tome koliko je zdravstvenih radnika u procentu vakcinisano u Italiji do sada.
Trenutno nemamo takav podatak, obzirom dakle da se još uvijek odgovori od regiona očekuju, jer svaki region dakle da svoj neki odgovor, a takvih odgovora još uvijek, da kažemo, nisu skupljeni svi odgovori da bi se znala tačna situacija. Sada će se vjerojatno uskoro znati, obzirom da je počela upravo ta, da kažemo, provera. Postoje i oni, da kažemo, doktori koji ne savjetuju vakcinu svojim pacijentima, dakle i to na neki način je ono što zabrinjava dakle vladu Italije, upravo činjenica da postoje i lekari koji smatraju da postoje drugi načini da se zaštita od ovog virusa i da to ne mora biti vakcinacija. I psiholozi su se uključili u celu tu priču i kažu da jednostavno sama činjenica da se nekome nameće nešto što je obavezno izaziva revolt i da bi trebalo možda da se ide nekim lakšim metodama, da kažemo podsticaja, motivacije ka vakcinaciji, a ne upravo takvom nametanju, je upravo tako. Tako da to je trenutna situacija, vidjet ćemo dakle kako će se sve to razvijati obzirom na ovaj Delta soj i obzirom upravo na činjenicu da se italijanska vlada sutra dakle sastaje da odluči o tome kako će izgledati Green Pass ovdje u Italiji.
To je čuvena COVID propusnica, je li tako? Da.
E, upravo tako, dakle ta COVID propusnica nešto, da kažemo, se šuška o tome da neće izgledati kao francuski model, dakle da će se najvjerojatnije koristiti na ulaske na velike manifestacije poput nekih sportskih aktivnosti, eventualno ili koncerta, ali ne možda u kafiće i restorane. Dakle,
u Francuskoj je od danas ova propusnica je na snazi. Da, tako da je to. I to je jedan primjer kako se zemlje bore protiv COVID-a i ovog novog najavljenog delta talasa. Najljepše hvala, Sanja, na ovim informacijama iz Italije.
Hvala, naravno, vama, pozdrav iz Italije.
Pozdrav također. Naravno, pratit ćemo situaciju u Italiji i u ostalim zemljama Europe koje uvode mere o kojima se priča i kod nas. Bila je to Sanja Lučić, naša dopisnica iz Milana. Slušate Radio Beograd 1.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di sigaro. la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prese, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro.
I Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akciona komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula.
Prismojice ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1 u Subotici. U četvrtak, 22. jula, uhvatite dan s Mišom Stojiljkovićem. Uživo iz centra Subotice od 6.30 do 10. A od 13 do 14 koračajte s Marijom Mišić, autorkom emisije Korak ka nauci. Uživo iz Subotice. Četvrtak, 22. jul. Radio Beograd 1 na severu Vojvodine.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Marija Milojević govori o tome zašto voli roman Moj deka je bio trešnja, Anđele na neti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. jul, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Prislonice ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici Kočačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos sabora na talasima Radio Beograda 1 25. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Leto u Srbiji.
I u našem magazinu na prvom o letu u Srbiji u 10:47. U sklopu kampanje Biram Srbiju, koju je organizovala Turistička organizacija Srbije, novinari su prošle nedelje bili u istočnoj Srbiji. Između ostalih atraktivnih mesta posetili su i Lazarevu pećinu kod Bora. Kako izgleda šetnja kroz ovu neistraženu i dalje neistraženu do kraja pećinu, čućete u priči Ružice Zorkić uz vodiča, naravno.
Milica Josić, vodič u Lazarevoj pećini. Lazareva pećina smeštena u istočnom delu Kučinskih planina. Sam ulaz u pećinu nalazi se na 291 metar nadmorske visine. Lazareva pećina nastala je radom podzemne reke, bogata je pećinskim nakitom, stalaktitima, stalagmitima, bigrenim i kalcitnim kadicama. Obiluje dosta tim pećinskim nakitom. Imamo fontanu želja, devojačku sobu, bizona, imamo speleološki deo, to jest paleontološki, gde su pronađene kosti pećinskog lava, medveda i hijene. Kosti datiraju iz ledenog doba. Pretpostavlja se da ih je tamo nanela reka koja je nekad proticala kroz taj deo pećine. Bogata je životinskim svetom, slepim miševima. Od 27 vrsta koje su zabeležene u Evropi, 24 živi baš u našoj pećini. Turistički deo je dug 700 metara, ide se kružnom stazom, a inače cela pećina je dugačka preko 16 km. I još uvek je u istraživanju.
Šta vam mokro dole?
Na početku bih vas zamolila da se držite staze. Obratit ćete pažnju, staza je na nekim mestima jako klizava, ima dosta stepenika i par niskih svodova. Zabranjeno je dirati pećinski nakit, dozvoljeno je fotografisanje, ali ne i snimanje. Mi ćemo se kretati kružnom stazom dužine 700 metara. Lazareva pećina dobila je ime po dve legende. Po prvoj legendi dobila ime po knezu Lazaru, naime nakon kosovskog boja ostatak srpske vojske se skriva unutar pećine i po drugoj legendi po hajduku Lazaru, koji se takođe skriva od Turaka i postoje brojne priče o blagu skrivenom unutar pećine. Mesto gde se sada nalazimo naziva se Prijemna dvorana i ona je bogata stalaktitima. Poslednje godine izvršena su brojna istraživanja i pronađene su brojni kanali i hodnici dužine preko 16 km. Odavde se odvijaju dva kanala, jedan je severozapadno, on je u istraživanju nije bezbedan za posetioce i jedan je severno kojim ćemo mi sada ići.
Je li celim putem betonska staza?
Da. Došli smo do kamenih slapova. Predstavlja seriju bigrenih stepenica i kadica koje su ispunjene vodom samo kada su obilne padavine ili kada se sneg naglo otapa. Gore na tavanici ima jedan uzan otvor kroz koji može proći samo jedan čovek i to je ulaz u takozvanu devojačku sobu. A za devojačku sobu vezana je interesantna legenda, naime za vreme turske vladavine meštani su tu skrivali tek stasale devojke od turskog zuluma. Stražar bi bio sa devojkama i kada bi Turčin probao da prođe kroz taj otvor, ovaj bi mu odrubio glavu i tako sačuvao devojke.
Da se vidi taj prostor?
Da, vidi se, ali samo sa lampom.
Šta je to?
Fontana želj.
Pa što neko kaže javi Porsche.
Došli smo do fontane želja. Još jedan primjerak bigrenih kadica različite veličine. U jednoj od njih uočit ćete novčiće. Kažu da ako zamislite želju, bacite novčić, želja će vam se ispuniti.
Ovdje imamo primjerak stalaktita i stalagmita. Stalaktiti nastaju kapanjem mineralnog rastvora sa tavanice, a stalagmiti nastaju taloženjem krečnjaka i mineralnog rastvora. Kada se spoje stalaktiti i stalagmiti, nastaje pećinski stub i kažu da je za 1 cm pećinskog nakita potrebno 100 godina. Po tome možemo zaključiti da je pećina jako, jako stara.
Je li ima mjesta koje su posebno akustične?
Da, imamo koncertnu dvoranu. To su stalagmiti, a ovaj ovdje je najveći u pećini i on je nazvan plast sena.
Koliko je velika?
Pa tri možda.
Više od dva.
Pazite, ovaj deo gdje malo pizavi. Mada zavisi od obuće.
A vidiš, ovdje ima kostije.
Da.
Stigli smo do kostiju. Ovdje su pronađene kosti pećinskog lava, pećinskog medveda i pećinske hijene. Kosti potiču iz ledenog doba i skopane su iz ovog dela ovdje. Pretpostavlja se da ih je ovdje nanela reka koja je nekad proticala kroz ovaj deo pećine. Inače, pećinu su ljudi kao svoje stanište koristili još pre 5000 godina. U pećini su ljudi živjeli u bakarnom, bronzanom i gvozdenom dobu i svakog od ovog perioda pronađeni su brojni alati, posuđe, oruđe. Jedan deo je izložen dole na ulazu u vitrini, a veći deo je izložen u Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru.
Koncertna.
Je li tu akustika?
Jeste.
Da prođem tamo da snimamo. Se bolje čuje nego ovdje.
Pa ovdje pokazujem dirigente i zavisu i onda kad odemo tamo onda se to ne vidi.
Sada se nalazim u koncertnoj dvorani. Inače, ovo je jedna od najlepših dvorana u pećini. Ovaj ovdje stalagmit ispred nas, nazvan je dirigent, ovo okolo je orkestar, a posetioci pećine su publika. Gori imamo scensku zavesu ili ti pećinsku zavesu. A pažnju privlači tamo gore, to je raskošna loža kneza Lazara.
Prvi,
da. Koleginica je pričala da su, se, ja, da je bio neki ovaj, kao hor i oni su čuli za ovu koncertnu dvoranu i onda kada su stigli ovdje oni su čutali i onda kada je rekla koncertnu dvoranu oni su krenuli da peva i kaže to je bilo fantastično.
To je jedini hor koji ovdje peva. Niste nikad probali da...
Pa ne znam, pa ja sam ovdje isto od skora, tako da... Inače, temperatura u pećini je dole na ulazu 9 stepeni, ovdje 12. Temperatura je konstantna i ne menja se. Svaka pećina ima svoju tajnu. Mi imamo nimfu, leđeni torzo, nage žene. Koncertna dvorana završava se velikim krečnjačkim blokom nazvan glava bizona. Iza glave bizona nalazi se dvorana slepih miševa, ona je izolovana i mi tamo nećemo ići. Inače, slepi miševi su jedini sisari koji lete, raznožavaju se zimi, žive u kolonijama i njihov broj može dostići 10.000. U Evropi je zabeleženo 27 vrsta, od toga 24 živi u pećini. Izlaze noću i hrane se insektima.
Idemo ovdje dole i uskoro izlaz.
Društvo, ajmo polako.
A koliko je dubina, se zna, ne?
Pa tamo kod bizona kažu da je 70 metara ispod zemlje, ali oni računaju, znači, od vrha pećine, pa znači i nad... A ovdje, znači, od ovog tijela na dole, kako idemo je kao 7 metara, da smo kao ispod nivo.
Polako, te stepenice su klizave.
Istrme.
Istrme, da. I bit će lakše ako se kose noge i slobodno se držite za njelendu.
Ajmo lakše ova.
Ovo je inače devojački most.
Ubre, što je duboko ovdje.
Duboko.
Je li ono dole voda?
Da. Zbija, vidi ovo, kako je lepo.
Da se ja pitam, ja ga ovdje protaraju.
Sada se nalazimo na devojačkom mostu. Dole ćete uočiti vodu. To je jezero Lazareve pećine i ono je povezano sa vrelom Lazareve reke. Tačnije, sa visećeg mosta ili sa parkinga s desne strane uočit ćete jedan tirkizni krug. To je voda iz pećine, ona izvire tamo i puni celo vrelo Lazareve reke. I duboka je 3 do 4 metara. Temperatura vode je 8 stepeni i nema živog sveta. A ovdje imamo veliki broj stalaktita, najupečatljiviji je ovaj, nazvan luster.
Pa što nema živih bića u vodi, mnogo hladno?
Hladno i nema sveta.
Ovdje imamo primjerak pećinske čipke. Ovo što sjaji, to su minerali, a ovo belo je krečnjak. I došli smo do samog kraja obilaska naše pećine. Nadam se da vam se svidjela.
Jeste, da. Bravo.
Malo smo zavirili u bogatstvo i lepote Lazareve pećine uz pomoć naše koleginice Ružice Zorkić, koja je obišla sa grupom turista i vodičem. Čuli ste i preporučujemo za leto u Srbiji još jedno od zanimljivih mesta. Ovim završavamo i prvi sat našeg magazina Na prvom. Sledi muzika, vesti, a mi se zatim vraćamo na talase Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je u poseti Pomoravskom okrugu. Trenutno je u manastiru Manasija. Prethodno je u Despotovcu obišao rekonstruisanu srednju tehničku školu, za koju je vlada izdvojila skoro 400 miliona dinara. Najavio je i nova ulaganja u tom gradu.
Ovde ćemo da uradimo sledeću fazu, dakle, da proširimo na internat
i da uradimo novu fiskulturnu salu, što bi bilo važno za svu decu, ali ide 274. Gledat ćemo da fabriku kablove iz Jagodine, tih 10.000 kvadratnih metara što imamo pokriveno, da dovedemo nekog od proizvođača. Ako ne možemo da nađemo strane investitore, to je dobar prostor i za proširenje neke od fabrika namenske industrije, što je dobra pozicija zbog blizine pasuljanskih livada. I ono što je važno za sve ljude u Despotovcu, dakle, negde u martu bismo krenuli sa promenom azbestnih cevi za vodovod. Despotovac je ušao u program izgradnje kanalizacije, prečistača otpadnih voda. Realno je da to za dve i po godine da završimo.
Predsednik je najavio da će ponovo raditi fabrika stakla u Paraćinu i da su za nju zainteresovani investitori iz Švajcarske, Austrije i Slovenije. Prilikom posete Domu zdravlja u Despotovcu, Vučić je potvrdio da će do kraja godine biti povećane plate za zdravstvene radnike. Jedna od najvećih investicionih grupacija na svetu, američki Goldman Sachs, razmatra da prvi put ulaže u Srbiji. To je dogovoreno na sastanku premijerke Ane Brnabić sa direktorom grupacije i čelnim ljudima u Njujorku. Tim, kao i sastankom sa IT kompanijama, završena je dvodnevna poseta predsjednice vlade Sjedinjenim američkim državama. Epidemijska situacija u zemlji je još uvek stabilna. Posljednjih dana trocifreni broj novozaraženih virusom korona opominje da i dalje moramo biti oprezni i poštovati preventivne mere. Vakcinacija ide malo bolje, ali je i dalje nezadovoljavajuća. Neophodno je podizanje stepena imunizacije i motivisanje mladih da se vakcinišu. Poslanici Skupštine na novoj sednici raspravljaju između ostalog o ponovnom izboru Zagorke Dolovac za Republičkog javnog tužioca. Dolovac je jedini kandidat za tu funkciju, a ukoliko bude izabrana, to će biti treći mandat. Raspravlja se i o izmenama zakona o sudijama i Visokom savetu sudstva. Ministarka pravde Maja Popović rekla je da se radi o usaglašavanju našeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa standardima Evropske unije. U Narodnom muzeju u Beogradu potpisan je sporazum povodom digitalizacije Miroslavljevog evanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa. Time će ovaj značajan dokument biti zaštićen i dostupniji stručnoj i široj javnosti nego što je to bio slučaj do sada. U planu je snimanje posebnog dokumentarnog filma koji će govoriti o procesu digitalizacije Miroslavljevog evanđelja i o njegovoj istoriji. Miroslavljevo evanđelje datira iz 12. veka i upisan je na UNESCO-vu listu. U meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv kazahstanskog Kairata. Meč u Almatiju počinje u 16 časova. O 20 Čukarički se sastaje sa azerbejdžanskim Sumgajtom u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija Evrope. Vreme pretežno sunčano, u Banatu mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 24 do 28 stepeni. U Nišu trenutna temperatura 23 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu i Beogradu 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 61%, pritisak 1003 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa pripremamo za podne.
Na oštrenem sam, u gradu i u stavu,
11 časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. Da li bi urušavanje dela zgrade u Vidovnatskoj ulici na Vračaru u Beogradu trebalo da bude poslednja opomena da je neophodno hitno uvesti red u urbanističko planiranje? O zakonskoj regulativi, kaznenoj politici i odgovornosti u sektoru građevine razgovaramo sa Goranom Rodićem, potpredsednikom Građevinske komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobar dan.
Dobar dan.
Samo jedan mali uvod pre prvog pitanja, da bi svima bilo jasno o čemu govorimo. U prvom osnovnom tužilaštvu su rekli da iz do sada prikupljenih dokaza proizilazi osnova sumnje da je izvršeno teško krivično delo protiv opšte bezbednosti i kaže se ovako, nakon uviđaja i izjava i pregleda dokumentacije proizilazi da temeljna jama nije bila propisno i dovoljno obezbeđena, odnosno da je ista bila obezbeđena suprotno propisima i projektu koji je odobren, usled čega je najverovatnije došlo do pucanja šipova i obrušavanja. Ovo je navelo tužilaštvo. Oglasila se i građevinska inspekcija koja u svom izveštaju navodi da je prilikom pregleda lokacije utvrdila da izvođač radova nije izveo obezbeđenje temeljne jame shodno odobrenom projektu. Juče se, podsećam, srušio još jedan deo zgrade u Vidovdanskoj i na teren su izašle ponovo ekipe komunalne milicije, policije, građevinske inspekcije. I sad, imajući sve ovo u vidu, gospodine Rodiću, da li je sada upitno kako investitor uopšte dobio dozvolu za izvođenje radova?
Sad investitor koji je dobio dozvolu, to mora da se vidi komu je dao tu dozvolu. Jer dozvola nije samo dozvola. Da bi dobili dozvolu, mora niz predradnji da budu završene i odobrene da bi se dobila građevinska dozvola. Onaj koji izdao dozvolu, a nije potpuna dokumentacija pratila tu dozvolu, odnosno izdao je mimo propisa i zakona, on mora krivično da odgovara i za to je, koliko znam, zaprećena kazna od 3 do 8 godina zatvora. Ona, ako mu izdata po svim pravilima službe građevinska dozvola, izvođač se nije držao propisa i pravila struke, isto tako će odgovarati kao i onaj koji mu izdao neispravnu dozvolu. Znači, u ovom slučaju on mora da obešteti stanare koji su tu živeli, mora da odgovara za prekršaj koje je napravio i normalno trebamo obustaviti i dalje radove. To će inspekcija i to će komisija koja će sigurno biti formirana da utvrde i na bazi toga će se završiti ovaj postupak. Takvih imamo niz u Beogradu koji su procesuirani zbog istih stvari ili sličnih, a ništa nije urađeno. Ako i ovaj put to se tako uradi, onda stvarno ne funkcioniše ono za što su građani glasali.
Najodgovornija lica su za bezbednost gradilišta, stručni nadzor, odgovorni izvođač radova i šef gradilišta. U ovom slučaju, da li ukazuje na to da su sva ova tri lica napravila propust zbog kojeg se desila havarija? Možemo to da objasnimo?
Najodgovornije, znači, za gradilište, na samom gradilištu je šef gradilišta, nadzor koji daje naloge, koji kontroliše radove, koji, što kaže, alfa i omega, i ljudi, rukovodci, neposredni koji rukovode sa radnicima. Da bi gradilište moglo da radi, mora da ima odobren projekat organizacije rada, znači gradilišta, odmah mora da ima overen projekat i primjen projekat obezbeđenje temeljne jame, ako treba i obezbeđenje okolih gradilišta, odnosno objekata koji gravitiraju toj temeljnoj jami. Tek na bazi toga nadzorni organ može da da nalog da može da se radi. Ovo što se desilo, ono što smo mi svi videli iz novinama, ta temeljna jama nije u potpunosti bila gotova. Od operacije koji su trebali da budu razapeti, njih nije bilo. Ona je taka cijelino krenula da su i šipovi sve otišlo. Tako da je samo sreće što nije bilo ljudskih žrtava.
Da.
I to je jedna od sreća. Grad je sad tu preozao, vidim da ljudima pomogne oko sanacije. To treba počitno da se uradi i da se napravi inventar kompletnih kao takvih sličnih gradilišta u Beogradu. Posebno u centralnim zonama da im se obustave radovi i ako su već obustavljeni zbog toga da se preprojektuju, da se sruše ili saniraju, da ne bi došlo do ovakve situacije kao što smo ovdje imali.
I koliko sam do sada shvatila, pretpostavljam i slušalci, poenta je svega ovoga u tome da iako se dobije dozvola koja je po uzusima struke, da je zapravo potreban nadzor tokom gradnje da bi se videlo da li se poštuje uopšte ta dozvola koja je izdata.
Pa
u tom smislu vas pitam, da li bi donošenje zakona o stručnom nadzoru, a sada imamo samo pravilnik, omogućilo bolju kontrolu izvođena radova, jer izgleda tu problem?
Da vam kažem, mi imamo i pravilnike, i uredbe, i zakone. Decenijima se radi u ovom Beogradu, decenijima. Tačno se zna, postoji stručni nadzor i postoji projektantski nadzor. Znači, tačno se zna koji su zadaci, koje su odgovornosti. Nadzor je Bog na gradilištu. Njega investitor angažuje da za njegovo ime i njegov račun kontroliše kvalitet i količinu izvedenih radova. Projektant može da bude angažuje svoj nadzor da se kontroliše da se radi po projektu. Znači, i to su nadzori koji odgovaraju za kvalitet i količinu izvedenog objekta. Mimo njih ne sme ništa, mimo projektanta ne sme ništa. Znači, to su, oni su, što kaže, bogovi na gradilištu. Investitor je taj koji samo će potpisati situaciju i koji će na kraju da da potpiše, ne potpiše, nego da saglasnost za upotrebnu dozvolu i normalno da proda sve svoje stanove. Znači, onaj investitor koji ne drži se pravila struke, ne angažuje nadzor i sve to, ima se debelu odgovornost ako se dešavaju ovakve stvari.
I zbog čega svakodnevno slušamo vrlo različite podatke o broju gradilišta u zemlji, a cifra se kreće od 23.000 do 65.000? Važno je pitanje s obzirom da se kao veliki problem navodi i mali broj inspektora koji ne mogu da postignu da kazne sve neophodne.
Znate šta, da gradilinske dozvole se daju ako treba ti banderu da postavi. Sve zavisi koje su to gradilište i kakve su gradilište. A znate koliko ima divih gradilišta koje nemaju ni nadzor, ni investitora, ni projektanta, ni nikoga radi. I useljavaju se takvi objekti širom zemlje. Znači, ako je toliko ogromna disproporcija od 23 do 63.000, to je nešto sumnjivo, nevjerovatnije, tu statistika nešto nije dobra, su prepisani nezavršeni objekti iz prethodnih perioda, pa se toliko pojavilo. Međutim, da ih ima, dosta ima. Da su svi polegalno, nisu. Znači, pod hitnu inspekciju da se angažuju, ovo što ima, i lokalne samouprave, a i gradske republičke, i da se gradilišta koje su mimo propisa i mimo zakona, a posebno koje su na takvim terenima koji ugrožavaju bezbednost ljudi, zatvore i ako treba neke da se sruše, a da se ne dozvoli da nam se dešavaju, kao što se sad dešavalo ovdje, kao što se ranije dešavalo u centralnim gradskim zonama, kao što sad imamo vrlo opasne gradilišta u krugu dvojke, u samom gradu i širom Srbije imate objekte koji mogu svaki čas da se sruše. Sjetimo se samo kad dođe do kataklizme.
Da, to je tačno. Zakonom je jasno definisano na kojoj razdaljini mogu da se zidaju objekti, koje visine, odnosno spratnosti. Mi vidimo da se ovde, pa i u ovom slučaju, objekti zidaju tik jedan uz drugi. Pretpostavljam da to nije nešto što bi trebalo raditi na taj
način. Sve propisi postoje, zakon postoje, 90% se to ne poštuje. Ne samo što je ugrožena statika, što je ugrožena to, nego ne daj Bože požara, ne daj Bože poplava, ne daj Bože bilo čega drugoga, šta može da nas zadesi, ne sam ni da razmišljam šta bi sve moglo da nas zadesi. Zato preduprediti što pre takve stvari, a ako prepustimo to da će neko drugi da rešava, onda ćemo doći stvarno u veliki problem.
Jedan od predloga gradske vlasti ovih dana je bio i da se inženjerska komora, da inženjerska komora oduzme licence odgovornima. Da li vi podržavate takvu ideju? Da li bi proizvela neke efekte ukoliko bi bila usvojena?
Prije se da vam kažem, te licencije ne znam zašto su uopće ikad i deljene. Deljene je zato što su pojedinci vidjeli te lep izvor prihoda. Ali zato imamo licencije dobijaju oni koji ne bi trebali, a ne dobijaju oni koji bi trebali. Masa inženjera, znači prvog stepena, tehničara nije dobila licencu zbog nekih glupih zakonskih propisa. A inženjerska komora, dobro, ona jeste zadužena za izdavanje licencije, oni imaju sud čas i oni mogu da pokrenu postupak oduzimanja licencije. U ovom slučaju neka vide koja odgovora, neko oduzmu licencije, to je njihov posao. A ono, pošto je nekad bilo, ne znam da li je vraćena i samostalnost inženjerske komore, da deluje, znam da je ministarstvo prethodno preuzelo inženjersku komoru i od tada je njena funkcija čisto simbolična te inženjerske komore. Ranije to je bila jako ozbiljna komora, a građevinska komora koja je u stvari komora građevinskih firmi koje prate građevinu, preko par hiljada firmi je u sastavu svega toga, je ta koja će možda pokrenuti vrlo brzo jedan sastanak sa ministarstvom i sa ministarstvom privrede, to je mnogo šire grana nego sama građevina, kada se uvedu kakve su pravila igre, posebno pred donošenjem novog zakona o planiranju i izgradnju. Jer mi još uvijek radimo bez zakona o građevinskim proizvodima, bez zakona o čeliku, bez niza zakona koji prate, znači mi bi trebali da stojimo, a ne da radimo. Samo zato što to je malo komplikovanije, skrene se uredbama i nekim starijim odredbama se promovišu neki materijali koje pitanje da li odgovaraju kvalitetu i standardu, a firmišu se firme koje nemaju ne bi imala po svim uzansama pravo ni da se pojava, kamo i da rade negde, tako da ćemo morati da sedemo da propišemo nova pravila igre prema sadašnjim uslovima ako mislimo da sačuvamo ne samo našo malo operativno sredstvo, nego da sačuvamo i ljude i imovinu koju ljudi debelo plaćaju od ovakvih zloupotreba kao što se u zadnje vreme dešavaju.
Najlepše vam hvala, gospodine Rodiću, na ovom razgovoru.
Dobro, molim, prijatno.
Bio to Goran Rodić, on je potpredsjednik Građevinske komore Srbije. 1:18, talasi Radio Beograda 1.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prismojice ideja. 34. sabor Frulaša Srbije, Oj Moravo, od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
novi kompakt disk Simfoničkog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1 u Subotici. U četvrtak 22. jula uhvatite dan s Mišom Stojiljkovićem. Uživo iz centra Subotice od 6.30 do 10. A od 13 do 14 koračajte s Marijom Mišić, autorkom emisije Korak ka nauci. Uživo iz Subotice. Četvrtak, 22. jul. Radio Beograd 1 na severu Vojvodine.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
11:24, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. U predivnom ambijentu na obroncima Nacionalnog parka Fruška Gora od 28. jula do 2. avgusta održat će se besplatne i interaktivne radionice glume za mlade u organizaciji kreativne mreže Panonika i švajcarske nevladine organizacije kompaniji DigiSiv. Pre dve godine ovi umetnički susreti održavali su se u okviru festivala Connext 2019, međutim zbog pandemijske situacije organizatori su se ovoga puta odlučili za petodnevne radionice. Ko će učestvovati i šta će naučiti na njima, o tome je sa inicijatorom njihovog održavanja, švajcarskim glumcem, a srpskim zetom, Alvisom Lindenbergom, razgovarala Elizabeta Arsenović.
Alvise, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, najavljujemo, dakle, interaktivne radionice glume od 28. jula do 2. avgusta na Fruškoj Gori. Postoji čak i adresa, Šumska 1. O čemu se konkretno radi?
Da, mi smo tu gore na Šumskoj 1 sa našom švajcarskom ekipom. Mi smo kompanija, pozorišna kompanija koja se zove Kompanija Digestif i radimo zajedno sa nevladina organizacija Kreativna mreža Panonika iz Srbije i pravimo ova omladinska razmena sa glumci iz Švajcarske i Srbije, ko za pet dana hoće zajedno da radi, da učestvuju i da nauči različitih umetnosti koje su vezane za scenske igre i pozorište.
Nekima će ovo možda zazvučati, ali se poznato, pa ćemo podsjetiti. Pre dve godine slični umetnički susreti održavali su se upravo u okviru malo prepomenutog festivala Connext, je li tako? A u organizaciji također pomenutih mreže Panonika i vašeg kompanije Digestif, je li tako? O čemu se radi? Zapravo je cilj povezati mlade kreativne ljude iz naše zemlje i Švajcarske.
Tačno, tačno. To je naš glavni cilj, da pravimo neki, kao mi to kažemo, connect work, kao network, neka mreža mladih umetnici iz Švajcarske i iz Srbije, koja može i u budućnost zajedno da radi, da se upoznaje i da podele biografije, istorije i perspektive na vezane za pozorište i umetnost.
Biće tu dosta mladih, između 13 i 30 godina, na njih se odnosio poziv za prijavljivanje. Ove radionice su potpuno besplatne, prijavljivanje je bilo do 1. jula i biće po 30 mladih i iz Švajcarske i iz naše zemlje, zar ne?
Tako je, baš tako.
Da. A šta će oni raditi i ko će sa njima raditi?
Da, pa radit će s njima ja, na primjer, i još neki naši prijatelji. Mi imamo na program kao tri različite tačke. Ova prva tačka su aktivnosti koje su vezane samo da ljudi se opoznaju i da znamo ko smo mi, ko su oni i da svi može da se poveze. I druga tačka onda je više vezana za umetnost, mi to kažemo skill sharing, gde ti možeš da podeliš svoj skills.
Svoje talente.
Tvoje talente, tako je. Tako da ljudi ko dolazi, ovi umetnici koji su profesionalni i amateri, može oni da naprave radionice sa ovim drugim ljudima ko su tu. I onda treća tačka mi zovemo discussion round, gde ljudi može napraviti diskusije koje su vezane za kulture Srbije i kulture Švajcarske i kako je živeti u Švajcarskoj kao umetnik i kao je da živiš u Srbiji kao umetnik, šta ti radiš, zašto ti što radiš i šta za tebe znači tradicija, na primer, i te pitanje ćemo onda...
I šta znači dom, to je mi se također pitanje veoma dopalo, da se raspravlja o tome šta za koga znači dom.
Tako je, tako je, tako.
U svakom slučaju, u najavi ovih vaših interaktivnih radionica glume na Fruškoj gori naredne nedelje i stoji poziv svima mladima koji uzmu učešće da se raspakuju i da raspakuju svoj umetnički kofer i da ga podele sa drugima. Da li su to obavezno mladi koji već studiraju ili na neki drugi način se bave glumom ili scenskim umetnostima?
Da. To je vrlo heterogena grupa. Znači, imamo neki mladi ljudi koji su samo na nekom omladinskom grupom pozorište i rade glume kao amateri. Imamo ljudi koji su trenutno u akademiji i to studiraju. I imamo ljudi koji su već završili akademiju i sad profesionalno se bave umetnost pozorište.
2. avgusta se, kao što rekao smo, sve završava. Šta posle toga? Ostaju, pretpostavljam, poznanstva koja mogu doneti još neke plodove.
Da, pa naša ideja je da vezamo te ljudi da može da bude vezan i u budućnost. Znači da nadamo se da nešto kreativno može da bude rezultat ovog događaja. Da možda ljudi će zajedno praviti neki projekte i te, ali to naravno ne možemo znati sad. To ćemo videti kad idemo dalje na ovaj Connect i onda u budućnost mi kao organizateri hoćemo naravno i sledeće godine da idemo dalje. Možda će biti sledeće godine u Švajcarskoj ili neka druga zemlja, ali mi idemo dalje sa našom misijom da povezamo mladi umetnici iz Srbije i cela Evropa.
Lepo, zaista, i evo već spremajući se da vam zahvalim za ovaj razgovor, ali se zamolit ću vas da nam se i vi malo umetnički predstavite. Najavili smo vas kao švajcarskog glumca Alvisa Lindenbergera, idejnog tvorca festivala Connect. Šta još stoji u vašoj umetničkoj biografiji?
Dobro, ja sam naučio fizični pozorište, znači physical theater u Švajcarskoj, u Ticino, Akademija Dimitri, onda posljednje 2,5 godine sam radio kao glumac u državnim pozorište u Zoloturn i Biel u Švajcarskoj, ali kao freelancer ja baš volim da organizujem ovi događaj kao na primjer Connect i puno radimo tu u Fruškoj gori zajedno sa Panonikom već dosta godina i jako rado ja sam tu u Srbiji i radim i uživam prirodu u Fruškoj gori i tako da uvek tražim da povezim moj ljubav za prirodi i moj ljubav za umetnost.
Mnogo vam hvala, Alvise, na ovom razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Alvis Lindenberger bio je naš sagovornik, a kao što ste čuli, krajem naredne nedelje počinju, odnosno držat će se interaktivne besplatne radionice glume na Fruškoj gori, a u organizaciji kreativne mreže Panonika i švajcarskog kompanji Digestive.
A priču zabeležila Elizabeta Arsenović, 11:32, magazin na Prvom.
Thank you.
11 časova i 36 minuta i u narednih nekoliko minuta u magazinu na prvom tema je kultura. Brojni beogradski galerijski prostori čini se nikada nisu bili toliko aktivni tokom letnjih meseci. Razlozi tome su pre svega želja da brojni programi predviđeni za prošlu i ovu godinu budu realizovani. Zatim, Beogradsko bijenale ili Oktobarski salon su prvi put ove godine u julu mesecu, a čini se da je prošla godina sasvim prirodno, mnoge umetnike još čvršće vezala za platna, te je došlo vreme da te radove i vidimo. Međutim, u narednim minutima govorit ćemo ne samo o izložbi, već i o jednoj umetničkoj monografiji. Naime, kraj izložbe crteža i mozaika umetnice Snežane Marinković u Prodajnoj galeriji doneo nam je i vrednu istoimenu monografiju autorke Ljubice Jelisavac-Katić o njenom stvaralaštvu. O tome Milan Stokanović.
Monografska studija Snežana Marinković, autorke Ljubice Jelisavac-Katić, objavljena je u izdanju Prodajne galerije Beograd. Nastala je kao deo šireg projekta predstavljanja opusa Snežane Marinković, 14 godina posle smrti umetnice. Kaleidoskop medija, tako Ljubica Katić naziva u ovoj monografiji raznovrsnost tehnika u kojima se Snežana Marinković ogledala u svom stvaralaštvu. O bogatstvu izraza Snežane Marinković govori recenzentkinja monografije profesorka emerita Irina Subotić.
Od kaleidoskopa izraza je autorka ove monografije Ljubica Jelisavac podrazumevala bogatstvo izraza koji je umetnica Snežana Marinković koristila. To može da govori o bogatstvu njene imaginacije, o njenoj veštini, o njenom interesovanju, o njenom znanju, o nataloženim jednostavno iskustvima koje ona imala, jer ona je radila najviše možda i to je ostavila i najvećeg traga u mozaiku, ali radila slike, radila je akrilik koji ima odvojenu tehniku i sasvim drugčije izgleda od jedne slike rađene uljem. Pravila je izvanredne crteže opet u različitim tehnikama, ne samo perom, nego na primjer različitim četkicama na različitim materijalima, kao što su zgužvani papir ili kao što su neki japanski papiri. Dakle, radila je sa zlatnom osnovom. To sve pokazuje bogatstvo imaginacije. Dakle, to je taj kaleidoskop koji čini bogatstvo njenog opusa, a sve to u knjizi veoma dobro obrađeno.
Autorka monografije uvodna razmatranja započinje biografskim podacima i izvorima umetničkog formiranja, a potom analizira profesionalni rad Marinkovićeve tokom školovanja i usavršavanja. Razvojnu liniju umetnice prati kroz posebna poglavlja knjige, strukturirane prema medijima i umetničkim disciplinama, koje su bile u fokusu njenih istraživanja. Dugogodišnja prijateljica i rediteljka Tanja Fero govori nam ko je i kakva je bila Snežana Marinković.
Gledajući njene mozaike danas, ja vidim i mozaike i crteže, na njima se apsolutno vidi, osim talenta, jedno ogromno znanje i poznavanje istorije umetnosti. Vidi se jedna velika erudicija, vidi se ti njeni mozaici nikad nisu prazni i samo likovni. Oni su puni sadržaja i puni znanja.
Ljubica Jelisavac Katić je istoričarka umetnosti i publicista od 1994. godine. Dobitnica je nekoliko priznanja za svoj rad i doprinos struci. Autorka monografije također je priredila i izložbu u prostoru prodajne galerije, na kojoj su predstavljeni neki od radova Snežane Marinković. Da bi se neko bavio mozaičkim slikarstvom, potrebna je izvesna hrabrost, kakva je krasila Marinkovićevu, ističe Ljubica Jelisavac Katić.
Posebno hrabro u smislu zato što, eto, ona je jedna od prvih postdiplomaca uopšte na našoj akademiji na monumentalnom slikarstvu. Znači, nije bilo prethodnika, bilo je dobrih profesora, ona je završila postdiplomski kod Bože Prodanovića, koji isto ima za sebe neke mozaike, ali zapravo je ona učila najviše sama tako što je organizovala svoje putovanja po Italiji, gledala u direktnom kontaktu s mozaicima Ravene, Rima, učila se toj tehnici. Apsolutno je i danas potrebna hrabrost za mozaiki i obično se umetnici savremeni dotaknu, prvo kao nekakav obavezan predmet na akademiji, znači urade par komada, ali je zahtevna tehnika, pre svega treba naći materijal. Onda oblikovati ga, znači koristiti se alati, oblikovati svaki taj kamenčić, imati viziju kako uraditi, kako će onda izgledati. Tu nema mnogo prepravki. To se smatralo više muškim poslom, da tako kažem. To je u jednoj izjavi ona i rekla, umetnica u jednom intervju. Bilo je malo čak i nekog inata kod nje.
U oktobru možemo da očekujemo novu izložbu posvećenu radovima Snežane Marinković, i to u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda, a priredit će je Ljubica Jelisavac Katić.
Priču zabeležio Milan Stokanović. Još 19 minuta ostalo je do 12 časova. Magazin Na prvom sa vama.
Why?
11:45, što će reći 15 do 12, to vremenu u najkraćem, pretežno sunčano, kažu meteorolozi, možda malo oblačnosti na severu zemlje, pa čak i neki pljuskić, kažu meteorolozi, ali zato će temperature biti prijatne od 24 do 27 najviša dnevna, pretežno sunčano i u glavnom gradu, najviša dnevna 26. Narednih dana, dakle do 28. bit će pretežno sunčano vreme, to su najave meteorologa što se tiče prognoze vremena, osim što će u planinskim krajima ponegde doći do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura bez bitnije promene do subote, a to znači ovih prijatnih 27, a zatim u osetnom porastu jer leto je. Iako bismo ovu našu emisiju magazina na prvom zamislili kao jedan lep ručak, onda bi mu ovo sad bio sportski tanjir, što će reći dezert, na primjer. Slobodan Igrutinović u studiju.
Pa tako nekako uvek sport dođe kao da, dezert. Da. Dobar dan. Pa evo da počnemo, danas fudbaleri Crvene zvezde igraju svoj prvi meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona, to je meč drugog kola ovih kvalifikacija. Od 16 časova gostuju kazahstanskom Kajratu. Meč može se pratiti u direktnom prenosu na prvom programu RTS-a, a Dejan Stanković, trener Zvezde, poveo je na put čak 25 fudbalera i pritom je izjavio da Kajrat ima prednost jer su u 100% takmičarskom ritmu, što se videlo protiv Makabija iz Haife, za koga Dejan misli da je kvalitetniji tim od Kajrata, ali je ipak, dakle, izgubio u tom meču, tako da Kazastanci uspevaju, kako on kaže, da nadomeste to što možda nemaju kvalitetu na trkačkom planu, jer su zaista u punoj fizičkoj spremi i, dakle, očekuje se jedan težak meč za Crvenu zvezdu, no nadamo se da će naši momci ostvariti dobar rezultat, jer za 7 dana sledi revanš u Beogradu. Australijski grad Brisbane određen je za domaćina letnjih olimpijskih igara 2032. godine, odlučeno je danas u Tokiju. Tu odluku doneo je Međunarodni olimpijski komitet, a ona nije iznenađenje, jer je australijski grad ostao jedini u konkurenciji i dobio, dakle, podršku bez ikakvih problema. A NBA liga dobila je novog šampiona, to je Milwaukee, što je možda iznenađenje za mnoge. Milwaukee je u 6. meču finalne serije savladao ekipu iz Wisconsina 105-98 i, dakle, tu se proslavio grčki košarkaš Janis Adetokumbo, koji je odigrao spektakularni meč sa 50 poena, dakle, na ovom meču je postigao, vodio je svoj tim do šampionskog prstena, a treba naglasiti da je dvorana bila prepuna, da je čak 70.000 ljudi gledalo meč ispred dvorane i to je zaista pravi spektakl kad je američka NBA liga u pitanju. Grk je odigrao možda najbolju partiju u životu, jer kažu mediji da je pored poenterskog učinka imao šut iz igre 16 od 25, osim toga 14 skokova, 2 asistencije i čak 5 blokada. A zanimljivo je da je imao i nestvarno dobar šut sa linije slobodnih bacanja, dakle, pogodio je čak 17 od 19 izvedenih bacanja. Dakle, on je apsolutni junak ovogodišnje NBA lige i sigurno da će ostati ta njegova titula, da tako kažemo, odnosno njegove ekipe zabeležena upravo i prepoznata po tim njegovim dobrim partijama, ali mi moramo da se pohvalimo da je MVP te NBA ligi ipak naš Nikola Jokić.
Dobro, to su, dakle, najaktuelnije informacije iz sveta sporta. Olimpijada, samo da podsjetimo, počinje za dan, dva, tako, tu smo svi spremni.
Olimpijada, sutra,
naši su,
sutra
naši su novinari u Japanu i sportski žurnal svaki dan, je li tako?
Da, sportski žurnal, mi ćemo naravno pratiti olimpijadu, u stvari ići će olimpijski žurnal, dakle, nešto prošireno izdanje sportskog žurnala, dakle, sportski žurnal svakodnevno od 15.30 do 16.30 i u tom delu ćemo, dakle, pokrivati sve ono
Razni
što
sport.
Je značajno jeste na olimpijadi sa našim reporterima, kolegama Milana Biglića
kao
i Maletić. Da.
Najlepše hvala. Slobodan Igrutinović za vas pripremio najaktuelnije informacije iz sveta sporta, 11 časova i 50 minuta.
Three.
poslednji minut emisije magazina Prvom Radio Beograda 1 služi nam za pozdrav, sa vama, poštovani slušalci. Evo ko je sve bio zadužen za ovo izdanje magazina. Ton majstori Ivan Petrović i Saša Hajdin, Nataša Mančić, muzička urednica, a Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, očekuju vas sada Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i sve tako redom 24 časa dnevno, kao što inače vaš Beograd Radio, Radio Beograd 1 sa vama uvek. Ostavite nam zdravo i dobro. Prijetan dan.
Srpski na srpskom.
Predsednik Lukić je najbolje znao koliko je teško zadržati autoritet, naročito nad seljacima. Ti ljudi s godinama postaju sve zahtevniji. Nije više dovoljno da im obećavaš avione i kamione. Sad očekuje od tebe da zavučeš ruku u fioku i da sa njima podeliš svaki profit. Počeli su i da prete, kažu da je pažljivom observacijom utvrđeno da postoje nedostaci u njegovom radu i da je stav javnog mnenja jasan. Vreme je za nove izbore i novog predsjednika mesne zajednice. Ovo je naravno izazvalo mnogo nelagode kod Lukića, koji je pod hitno morao da preduzme određene mere kako bi zaštitio svoj položaj. Dan pred isplatu za drugara, bez ičijeg znanja, uzeo je potrebnu dokumentaciju i podigao sav novac u službi za isplatu. Kada su sutradan za drugari poslali po novac svog predstavnika Đuru, za kog se šuškalo da bi mogao da zameni Lukića, on se vratio praznih ruku, tvrdeći da ga je neko pretekao. Tu priliku je predsednik iskoristio da kao na kakvom podijumu samouvereno iskorači pred ljude i optuži Đuru da ih je pokrao, uveravajući ih da on ima takav uticaj i vlast da im za dva dana može nadoknaditi izgubljeno.
Srpski na srpskom.
Izgovor glasa J uslovljen je susednim glasovima date reči. On se piše i izgovara između grupa samoglasnika I i A, I i E, I i U, osim na spoju složenih reči. Prateći ova načela, jasno je da je jedino ispravno reći i pisati podijum sa J, a ne podijum. Između samoglasnika I i O glas J se ne piše, izuzev onda kada je ovaj glas deo osnove, na primjer bioglav, revioila, vioriti. Zbog toga su jedino pravilni oblici avion, kamion i fioka bez umetanja glasa J. Jednačenje suglasnika po zvučnosti počiva na definiciji da, kada se u jednoj reči nađu dva suglasnika nejednaka po zvučnosti, tada se prvi jednači prema drugom. Ova glasovna promjena se sprovodi u okviru parova bp, gk, dt, đć, žš, zs, đč i fhc koji nemaju zvučne parnjake. Pravilo se komplikuje kada se susretnemo s rečima stranog porekla. Tada jednačenje često izostaje, pa tako prefiksi ad, juris, post i trans ostaju nepromenjeni. Međutim, ovo ne važi za sve prefikse. Jednače se ab, ob i sub, te je pravilno pisati i govoriti samo observacija, a ne observacija. Iako norma dozvoljava paralelnu upotrebu oblika mnenje, mnjenje i mnijenje, ipak se prednost daje reči mnjenje, koja je jedini oblik zabeležen u jednotomnom rečniku srpskog jezika u značenju mišljenje, shvatanje, gledište.
Nakon dva dana besciljnog šetanja po sokacima, predsednik mesne zajednice Lukić je iz svoje fioke uzeo na prevaru stečen novac i podelio ga za drugarima koji su sada pevali drugu pesmu. Seljaci su ga hvalili, veličali kao zvezdu na podijumu. Tvrdili da Lukić nije čovjek koji samo obećava. On je uistinu sposoban čovjek koji mari za svoje seljake. tako je vešt i uticajan da bi im obezbedio avione i kamione ako ikad bude neophodno. Posle nove observacije, stav seoskog javnog mnjenja je sledeći. Izbori se otkazuju. Živeo predsjednik Lukić!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.